Esselamu aleyküm, hormatly dinleyijiler, aktual gürün adly ýörite gepleşigimizde başlaýar. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýaryn. Fransiýanyň hökümetiniň adam hukuklary boýunça ýörite wekili Zemere şu ýylyň 26-njy maýyndan başlap Türkmenistanda 3 günlük resmi saparda boldy. Fransiýaly diplomat şol saparynyň dowamında ýokary derejeli türkmen wekilleri bilen duşup, esasen hem adam hukuklary türmeleriniň ýagdaýy İlatın kanunu ve adalata el yeterliliği yali meseleler hakta pikir alıştı. Adam hukukları boyunca yukarı dereceli bu diplomatın hedirki doğurda Türkmenistan'a barmağı ve insan hukukları yali meseleleri kozgamağı nemenin alamati. Bu aktual mesele bilen kızıklanıp aktual gurun adlı gepleşikimizde bu tema barada söhbet etmekçi. Mehmanımız Türkmenistan'a sapar eden Fransız ilçisi Zemere'dir. Ol söhbetteşliğimize Fransiyadan telefonu kalgatnaşıyar. Hormatly ilçisiz, yakında Türkmenistan'da boldunuz. Yurtdaki ýagdaýlar hususan adam hukuklary barada gurun edilende bu saparyň özüňizde galdyran täsiri barada maglumat beräýseňiz.
The situation is of course very
Türkmenistanda ýagdaý gowdal. Adam hukuklaryna ýeterli hormat goýulmaýar. Emma bu ýagdaýy özgertmek barada resmiler tarabından islegen bar. Niýazyň alyp baran siýasatyna diňe ýurt ýa ýurdun awraýy nukdaý nazarından näl adam hukuklary wagtynyň betbagçylykly döwür diýip baha berip bolar. Niyazsyň ýurdu dolandyran ýyllar bilen deňeşdirilende ýurtda käbir özgörüşlükler gödilýär. Biz bu tagallalary gollamak isleýär. Men bu taparmyň dowamyny türkmen hökümetiniň adam hukuklarynyň belli ugurlary boýunça işleşmäge isleginiň bardygyna göz ýetirdim. Bu barada taýyk mysal bersem, adalat türmü aklawçylary boýunça täze kanunyň düzülmegi, adalata ilatyň el ýeterliligi ýaly ugurlar barada gürrüň etmek mümkin. Biz pozitiw ýetişleri gollamak isleýär. Biz Türkmenistanyň halkara jemgyýetçiliginiň arasynda öz ornuny almagy ýardam etmek isleýär. Bu maksada ýetmek boýunça olarda isleg bar. Emma häzirki ýagdaý barada gurrun edilende ýurtda edilmeli işler gat köp. Niýazyň döwründe adam hukuklary aýagasy edilýärdi diýmäge esas ýok. Sebäbi şol döwürde asla adam hukuklary diýilen düşünje ýokdy. Şol döwürde ýurdun awraýy hem adam hukuklary meselesinde betbagçylykly döwür ýokmunda baha berip bolar. Emma häzirki ýollaşçylaryň bu ýagdaýy özgertmek isleýänligine göz ýetirdim.
Felt a desire to change the situation.
Türkmenistanyň häzirki ýolbaşçylarynyň ýagdaýy özgertmäge isleginiň bardygyny aýtmagy sizde nähili tahkyk esasy bar?
It is simply what they said. First, you know, before having a change.
Bu arada olaryň özleri gurrun berdiler. Haýsydyr bir özgörüşlik boýunça ädim etmeden ozal bu arada görüşüň orta atylmagy derurdur. Häzirki wagtda iş üstünde o diýen özgörüşlik göremok. Emma rejimin keminden dil ujunda bolsa-da bu arada isleg bildirmegi höweslenirji ýagdaýdyr. Mo ilkinji ädim ökmünde baha berip bolar. Emma bu uzun hem kıyın yol. Bu gurda dürlü pätkelçilikler bilen yüzeyiz olmağı mümkün. Şol vaqtın özünde de yurtta käbir kanunu özgörüşlükleri amala aşırmak varda hem tagalla ediliyar. Mesela maklavçular varda kanun akta urun edip olur. Käbir beylik yurtlar bilen deneştirilerine Türkmenistan'a denanların yağday qovuy. Bu gurda den hukukluk var. Emma Türkmenistan'ın tövörevinde yerleşen en çeme yurt bu gurda berden aydiyar. Galiberse de menin maksadım dine yağdaya baka vermek, olar tankit etmek ya günelemek değil. Şolur wagtyň özünde de türkmen ýolbaşçylaryny alyp barýan gowy işlerini gollaw bermekdir. Meselem gören eşden zatlaryň olara açaçan aýtmak, gowy dady gowy diýip kemçiliklerini hem açaçan olaryň öňüne goýmakdyr. Meniň pikirimçe diňe tanqid bilen netije gadanyp bolanok.
I'm not sure it's the most efficient way to behave.
Siz Türkmenistanda bolanyňyzda käbir öňin özgerçikliklerin bardygyna şaýat bolanyňyzy aýtdyňyz. Eger şeýle bolsa, size oppozisiýon aktivistleri bilen duşuşmaga hem türmelere baryp görmäge ruhsat edildimi?
No, unfortunately, I was not allowed to visit.
Yok, kynansak da maňa türmelere baryp görmäge we benliler bilen duşmaga ruhsat edilmedi. Men esasanyň Fransiýanyň telekanalyna interwiu beren we soňra tutsak edilen iki adamy kwala hakda Türkmenistanyň hökümet wekillerine sorag berdim. Olar barada maňa täze maglumat almak başartmady. Hatta olaryň ölü ýa dirdigi hakda meniň maglumatym ýok. Bu adam hukuklaryny hatta Türkmenistanyň öz kanunlaryny aýak etmekdir. Sebäbi sut diňlenşigini adalatly geçirilmegi hem de adalatyň açyçanlygy hakda Türkmenistan ençeme halkara alalaşyklara gol goýan ýurt. Şunlukda şeýle adamlar aşgabadyň awraýyna deper ýetirýär. Nämeniň ýurdu we adam hukuklarynyň ýagdaýyna deper ýetirýänligine Türkmenistanyň hökümet ýolbaşçylarynyň göz ýetirmegi derurdur. Emma şol wagtyň özünde biz häzirki döwürde adam hukuklaryna hiç açan hormat goýulmadyk bir ýurt hakda gurrun edýäris. Şunlukda adam hukuklary diýilen zat Türkmenistanda täze bir tema. Biz elbette türkmen hökümetiniň öňünde öz talaplarymyzy goýmaly. Emma şol wagtyň özünde de ýurtda kabul ederlik bolmadyk käbir ýagdaýlaryň bardygyna garamazdan biz tawrly bolmaly. Men gynamalara tedewar edilen bir adam bilen duşdum. Men bu ýurtda opozisiýanyň nähil günleri başdan geçirýändigini hem bilýärin. Men Türkmenistanyň erkinlik ugruny alada etmekligiň kynçylyklaryna da göz ýetirýärin. Bu asla kabul ederlik ýagdaý däldir.
of the freedom in Turkmenistan. And this is not acceptable at all.
Gepler Azatlyk Radiosu siz aktual gurung atly gepeşigimi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýy hakda gurung edýärs. Mehmanymyz ýakynda Türkmenistana sapar eden Fransiýanyň hökümetiniň adam hukuklary boýunça ýürüýte elçisi Zemereýdir. Ol söhbetdeşligimizde Fransiýadan telefony kal gatnaşýar. Jenap Zemerey, eger siziň beren maglumatlaryňyzdan çen tutulsa, adam hukuklary boýunça Türkmenistanda ýagdaýy agyr. Şeýle pursatda Aşgabada sapar etmek arkaly siz Türkmenistanyň hökümet ýolbaşçylaryna öz alyp barýan siýasatyny kanunlaşdyrmaga ýardym edendiňiz pikirdeňiz ýokmy?
No, because I completely free.
Ýok, sebäbi men aýtjak dadym açaçan aýtdym. Ýagdaýy aşy goýdugyny. Gynansak da adam hukuklaryna bu ýurtda hormat goýulmaýar. Emma muny berlemek bilen bir hatarda olaryň etmeli işleriniň hem aşy köpdügini aýdatym gelýär. Men Türkmenistanyň hökümet ýolbaşçylarynyň bu ugurda hereket etjekdigine umyt edýärin. Bu ähli hukuk goraýjylaryň bähwidine, bu halkara jemgyýetçiliginiň bähwidine, adamzadyň we esasan Türkmenistanyň öz bähwidine laýyk gelýär. Olar bu ýagdaýa düşünmeli. Meniň maksadym türkmen rejiminiň alyp barýan işlerini kanunlaşdyrmak ýa bekanunlaşdyrmak däl. Belki adam hukuklary boýunça olar bilen gepleşikleri başlamaga gapaçmakdan ibaratdy. Emma bu arada diňe gurrun edip bu meseleni soňra ýatdan çykarmalylar. Belli ugurlar boýunça tahkyk edimler etmeklik zerurdur. Türmelerdäki ýagdaýlar adalatly sud diňleşigi, howpsuzlyk güýçleri tarapyndan amala aşyrylan gynamalaryň öňüne geçmek ýaly ugurlar boýunça ýurtda edilmeli işler gaty köp. Bu arada tanqidi ähengde däl, konstruktiw ähengde gepleşikler geçirilmeli. Tanqidi ähengde däl ýenimde munyň sebäbi Türkmenistanyň tanqida munasip bolmanlygy üçin däl, eýsem bu ädimiň täsirli bolmaýanlygy üçindir.
Not because they do not deserve that. But simply because it's not efficient.
Siz Türkmen resmileri bilen duşanyzda adam hukuklarynyň ýagdaýy hakda pikir alşanlaryňyzy aýtdyňyz. Bu gepleşiklerden nähili netije garaşyp bolar?
Next step would be now to share with NGOs the result of these talks. That's what I have done in France.
Mundan beýleg edilijek edim Türkmenistanyň amala aşyrylan gepleşikleri we onuň netijelerinden hökümete degişli bolmadyk guramalar habardar etmekdir. Fransiýada bu iş amala aşyrdym. Türkmenistan marada aydylanyna hökümet ýolbaşçylary bilen belli pudoklar bilen magly tahkyk ugurlary barada hyzmatdaşlyk etmek boýunça proýektler taýlamakdyr. Eger bir adam hukuklary barada umumy görünmezsek, onuň peýdasy bolmaz. Sebäbi adam hukuklary diýilýän sözlem konseptini baratdyr. Meselem benniýlerin hukuklary nämeler? Çağaların hak hukukunun kemsidilmeginin nekil yonun alıp bolor diyen yal tahkik uğurlar boyunca gepleşikler geçirilen halatında ana şonunda netice kazanıp bolor. Bu diyaloglar öz uğur boyunca profesyonel adamların arasında amala aşırılmalı. Meselem hopsuzluk güýçleri bilen hopsuzluk güýçlerinin biznesmenler bilen biznesmenlerin arasında gepleşikler geçirilmeli. Türkmenistan ýaly ýurtlarda aktivistler arkaly el şeýle usul amala aşyrylan hyzmatdaşlyklardan we gepleşiklerden has oňy netijeler gazanyp bolýar.
Kind of countries than by activists.
Siz Türkmenistan bilen belli we tahkyk proýektler boýunça iş alynyp barylýardygyny aýtdyňyz. Bu gurdaky hyzmatdaşlygy başlamak üçin proýektleri saýladyňyzmy? Eger saýlan bolsaňyz, onuň amala aşyrylmagy boýunça belli bir möhleti göz öňünde tutýarsyňyzmy?
We have not chosen yet, but we have identified together.
Biz henize çenli bilelikte iş alıp barmak koyunca haysızdır bir pudoğu saylamadık. Emma hizmattaşlık edip bolayca kevr pudoğuklar akta gurrun ettik. Olar türmelerin yağdayı, hopsuzluk güyüşlerini türgönleştirmek, isaat kanunun durumu, onun çap edilişi, öğredilişi ve kanunun düzülüşünü halkın oranı yağlı pudoğuklar akta gurrun edip bolar. Biz bu arada Türkmenistan'a yardım edip bilecektiğimiz fikir ediyerd.
Still, I think that we can be of some help.
Beýleki islendik ýurt ýaly Fransiýanyň hem öz biznes bähwitleri bar. Şonlukda haýsydyr bir ýurt bilen gatnaşygyň ugurlaryny kesgitlemek barada karar kabul etmeli bolanda adam hukuklary bilen öz biznes bähwitleriňizi neneňse utgaşdyrýarsyňyz.
Very easy to reconcile because it goes together. I mean,
bu ikisini utgaşdyrmak gatan zat. Sebäbi olar bilelikde mal aşyrylan zatlardyr. Olar biri-birine gapma garşy däl. Meselem şeýle pikirlenip görüň. Gatnaşygymyz bolmadyk islendik bir ýurt näme üçin biziň sözümize gulak assyn? Ya bizim maslahatlarımız näme üçin durmuş ornaşdyrsyn? Eger siz adam hukuklary boýunça diýalog we pursat döretmek isleýän bolsaňyz, olar üçin siziň ähmiýetiňiz bolmaly. Haçandan biz beýleki bir ýurtda öz iqtisadi, medeni, käbir halatlarda harby täsirimizi artdyrsak, onda bu adam hukuklary boýunça diýalogyň geçirilmegine hem gowy pursat döretip biler. Iqtisadi täsirimizden goýun maýamyzyň güýjünden we özümize goýulan sarpadan adam hukuklary barada gepleşikler geçirmek üçin peýdalanyp biler.
To start and develop a human rights dialogue.
Jenap elçi, biziň bilen söhbetdeş bolanyňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleýijiler, ýakynda Türkmenistana sapar eden diplomat we Fransiýanyň hökümetiniň adam hukuklary boýunça ýürüýte elçisi Zemeri bilen söhbetdeş bolduk. Programany Pragadaky studiýodan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene şunyň ýaly aktual bir mesele boýunça aktual gurrun atly gepleşigimizde duşýança hoş sag bolun.